Μετά από έναν δύσκολο χειμώνα και για τους αγρότες όλης της χώρας, αλλά και για τα δικά μας δεδομένα. Κύριε Κολυδάη, καλημέρα καταρχάς. Καλώς ήρθατε στο σταθμό.
Κύριε Γραμμανίνη, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Τι κάνετε? Δύσκολα τα πράγματα.
Ως αφόρητα.
Ως αφόρητα, έτσι. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
Ευχαριστώ.
Αρχές ήταν Δεκέμβρη, όταν πρωτοακούστηκε, τέλος πάντων, όταν πρωτοβγήκαν για πρώτη φορά οι αγρότες στους δρόμους, και εδώ υπήρξε κινητοποίηση στην Κρήτη, σε ολόκληρη την Κρήτη, και μάλιστα είχαμε μέσα σε εισαγωγικά λίγο έντονες καταστάσεις στα Χανιά κυρίως και στο Ηράκλειο, στον αποκλεισμό του αεροδρομίου του Ηρακλείου, με μία μέρα, ένα μεσημέρι και μετά να κλείνει ο αεροδιάδρομος. Έχω την εντύπωση ότι εδώ στην Κρήτη διαχωρίσανε λίγο τη θέση τους οι αγρότες σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Με ποια έννοια το λέω? Ότι υπήρξε μια συνάντηση αρχικά με τον κύριο Χατζηδάκη και από την πλευρά των κτηνοτρόφων. Συναντηθήκανε, ξανασυναντηθήκανε. Ίσως παίζει ρόλο ότι εδώ στο χειμώνα, το Δεκέμβρη, είναι ηλιοκομική περίοδος, οπότε ο κόσμος λείπει, εργάζεται στα χωράφια, ενώ στην υπόλοιπη χώρα, κυρίως Θεσσαλία κτλ., δεν ισχύει. Υπάρχει τελικά ενιαίο αγροτικό μέτωπο? Ήθελα να ξεκινήσουμε από τα γενικά για να πάμε μετά λίγο στα ειδικά, ή όχι στην Ελλάδα?
Υπάρχει.
Υπάρχει.
Είναι η ΠΕΜ, η Πανελλήνια Ένωση Μπλόκων. Mm-hmm. Χρονικά, να το προσδιορίσουμε λίγο διαφορετικά, οι αποφάσεις για κινητοποίηση είχαν πάρθει λίγες μέρες πριν το Δεκέμβριο, mm-hmm. ομόφωνα, για τη δημιουργία μπλόκων. Αυτή τη μορφή διαμαρτυρίας. Και ήταν και ομόφωνη σε όλη την Ελλάδα για κινητοποίησεις. Στο Ηράκλειο, στο οποίο αναφερθήκατε, και στη Νότια Κρήτη. Εκεί ξεκίνησαν όλα και αργότερα ακολούθησαν κινητοποίησεις στο Ηράκλειο γύρω στις 8 του Δεκέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, όπου παρευρέθηκα και εγώ. Από εκεί και ύστερα υπήρξε κάποια διαφοροποίηση όσον αφορά κάποιους αγροτικούς και κτηνοτροφικούς ιδιαίτερα, μάλλον τον κτηνοτροφικό σύλλογο Ηρακλείου. Και γι' αυτό πραγματοποιήθηκε και η συνάντηση με τον κύριο Χατζηδάκη. Mm. Εκεί υπήρξε διαφοροποίηση έναντι των μπλόκων που είχαν ήδη ξεκινήσει στην Ελλάδα. Και ήταν περίπου στον αριθμό 58, μετά έφτασαν τα 64.
Ναι. Άρα εμείς ως Κρήτη συμμετείχαμε στο βαθμό που θα θέλαμε, συμμετείχαμε σε βαθμό που ήταν, που διαχωρίσαμε τη θέση μας, γιατί ήταν, αν θυμάμαι καλά, ήμασταν οι πρώτοι εδώ ως Κρήτη που συναντηθήκαμε με τον κύριο Χατζηδάκη αρχικά, ενώ οι υπόλοιποι ακόμα δεν ήταν.
Σωστά. Λανθασμένα. Mm-hmm. Και λανθασμένα παράλληλα όσον αφορά την κίνηση αυτή. Από εκεί και ύστερα υπήρξε διαφοροποίηση και καταδίκη από την υπόλοιπη Ελλάδα, από το κυρίως μέτωπο του Αραγές, που έφτανε περίπου το 95-97%. Mm-hmm. Αυτά ήταν τα νούμερα. Και έκτοτε η Κρήτη απομονώθηκε. Πέραν των Χανίων, του νομού Χανίων, όπου σύσσωμος ο αγροτικός κόσμος συμμετείχε σε ένα μπλόκο που γινόταν εκεί. Mm-hmm. Και ένα μικρό μέρος του Ανατολικού Ρεθύμνου.
Μάλιστα.
Αυτή ήταν η διαφοροποίηση. Δηλαδή όλη η υπόλοιπη Κρήτη απομονώθηκε.
Μάλιστα. Τώρα,
ψέματα πέραν και της και ενός αγροτικού συλλόγου του κύριου Σώματος στο Ηράκλειο.
Είδαμε τις εικόνες, τις βλέπαμε. Εντάξει, πρωτοστατούσαν, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, τα μπλόκα που ήταν κυρίως στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία κτλ. Εμείς εδώ είχαμε μείνει πίσω, ή τέλος πάντων είχαμε διαχωρίσει την θέση μας έναντι αυτών. Η χρονιά δεν πήγαινε καλά όμως και εδώ σε εμάς. Και φαινόταν δεν πήγαινε καλά, όχι φέτος, εδώ και πέρσι και πρόπερσι, κάτι δεν πάει καλά. Όλοι έχουμε βρει την εύκολη λύση με την έννοια της κλιματικής αλλαγής, ότι μας φταίει η κλιματική αλλαγή, λες και δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για αυτό το θέμα. Αλλά στην πράξη ουσιαστικά ισχύει. Οι ποσότητες κάθε χρόνο μειώνονται. Και ενώ λέμε, άντε φέτος θα έχει μισοβεντέμα, του χρόνου θα πάμε καλύτερα κτλ. Η χρονιά φέτος δεν πήγε καλά. Τι φταίει λοιπόν και τι μπορεί να αλλάξει, και ποια θα έπρεπε τέλος πάντων να είναι τα αιτήματα προς το Υπουργείο?
Κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει όσον αφορά την ανομβρία και την ξηρασία γενικότερα στην Ανατολική Κρήτη και στην Κρήτη γενικότερα, είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Mm-hmm. Υπάρχουν τρόποι να αντιμετώπισης κάποιων φυσικών φαινομένων. Αυτό μπορεί να γίνει με την πρόληψη. Τα σημάδια ήταν εμφανή, ξεπερνάνε τη δεκαετία. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε οι αγρότες, οι ελαιοκαλλιεργητές τουλάχιστον της Ανατολικής Κρήτης, να λαμβάνουν μια επιπλέον χρηματοδότηση, διότι όλη η Ανατολική Κρήτη στηρίζεται στο πρωτογενή τομέα και δυστυχώς τα τελευταία 4 χρόνια, 3 συνεχόμενα, δεν έχει εισοδήματα. Mm-hmm. Πρωταγωνιστούσε η Κρήτη και στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και, και παρήγαγε και χρήμα, παράγει χρήμα. Κάποια στιγμή λοιπόν θα έπρεπε και η Κρήτη ή το Λασίθι ειδικότερα να διεκδικήσει κάποια χρήματα σε μια τέτοια φάση που βρισκόμαστε, η οποία είναι καταστροφική για το πρωτογενή τομέα. Mm-hmm.
Θα πει κανείς, ωραία, το κάθε επάγγελμα έχει τα ρίσκα του και ένα από αυτό βασικό είναι η αγροτική ενασχόληση. Δηλαδή κάποιοι που έχουν, που ασχολούνται όπως είναι στην Ιερά Πέτρα με θερμοκήπιο οτιδήποτε, μπορούν ανά πάσα στιγμή να πάθουν και μια καταστροφή κτλ. Άρα το να ασχολήσει και με το λάδι, για ποιο λόγο θα πρέπει, γιατί ακούστηκε και αυτό το εγγυημένο εισόδημα, να πληρώνει το κράτος ή να πληρώνει ο υπόλοιπος λαός, αν πάθει ένας αγρότης ζημιά. Προφανώς αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχει καταλάβει ο κόσμος ότι αν δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας, τα πάντα θα αυξηθούν, θα πάει πάλι από την τσέπη του θα τα πληρώσει.
Αυτό είναι το οικονομικό σκέλος. Mm-hmm. Υπάρχει το ένα άλλο. Καταρχήν θα πρέπει να προσδιορίσουμε τι σημαίνει αγρότης στις μέρες μας. Έτσι. Αλλά όσον αφορά το ερώτημά σας, υπάρχει και το ζήτημα της διατροφικής ασφάλειας. Ο αγρότης το εγγυάται αυτό. Mm-hmm. Αν δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας, ένα έθνος, ένας λαός εξαρτάται από το χέρι που τον ταΐζει. Βασικό αυτό. Και μάλιστα με την αστάθεια που επικρατεί γεωπολιτικά παγκόσμια αυτή τη στιγμή, που θα πρέπει να μας προβληματίζει.
Παρόλο που τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, οι εισαγωγές προϊόντων από και τρίτες χώρες, αλλά και από την Ευρώπη, είναι πολλαπλάσιες από τις εξαγωγές μας, θα πρέπει να πούμε. Δηλαδή, χώρα έχουμε χάσει, ας πούμε, το τρένο εδώ και πολύ καιρό.
Ακριβώς. Ως χώρα, ναι, το έχουμε χάσει το τρένο. Άλλες χώρες βέβαια κερδίζουν από αυτό. Mm-hmm. Που εξάγουν προϊόντα σε αυτές τις τρίτες χώρες με τις οποίες υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες. Μια τέτοια συμφωνία ήταν υπογραφή και με τη Mercosur. Έτσι, με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Μια επίσης εξίσου πρόσφατη συμφωνία ήταν η συμφωνία με την Ινδία. Μιλάμε για συμφωνίες οι οποίες ευνοούν τη βαριά βιομηχανία της Ευρώπης και αδικούν κατάφορα τον πρωτογενή τομέα της Ευρώπης. Γι' αυτό υπήρχαν και οι κινητοποίησεις αυτές πανευρωπαϊκά.
Σωστή.
Με πολύ, πολύ πιο έντονες, πολύ πιο δυναμικές στη Γαλλία, όπως και στην Ισπανία αργότερα και στην Αγγλία. Mm-hmm. Παρόλο που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θεωρείται κομμάτι της, εν πάση περιπτώσει.
Λέμε για αγροτική, κοινή αγροτική πολιτική της Ευρώπης, αλλά ακόμα και εκεί φαντάζομαι ότι υπάρχουν 2 και 3 ταχύτητες. Δηλαδή, άλλος ο αγρότης της Γαλλίας ή της...
Όχι. Διαφωνώ.
Διαφωνούμε. Ωραία.
Η ταχύτητα είναι ακριβώς η ίδια. Mm-hmm. Το θέμα είναι πώς διαχειρίζεται η κάθε χώρα ξεχωριστά τις δυνατότητες που της δίνονται. Mm-hmm. Εμείς εδώ Ελλάδα εισπράττουμε κάθε χρόνο 3 δισεκατομμύρια 700 ευρώ από κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν και τη δική μας συμμετοχή και τα οποία οφείλουν να διανύμουν στους αγρότες σωστά. Mm-hmm. Οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης δεν αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα όσον αφορά το δίκαιο ή το ηθικό κομμάτι ή το νομικό. Τις ενισχύσεις που πρέπει δικαιούνται να παίρνουν, τις παίρνουν έτσι όπως πρέπει, της κεντρικής Ευρώπης. Εμείς μάθαμε τώρα τελευταία τον τρόπο με τον οποίο Εντάξει. Την τελευταία εξαετία διαχειρίστηκαν κάποιοι αυτά τα χρήματα. Mm-hmm. Να σας δώσω ενδεικτικά κάποια νούμερα. Θεωρείται ότι κάθε χρόνο την τελευταία εξαετία 1 δισεκατομμύριο ευρώ το λιγότερο δίνονταν σε φυσικά πρόσωπα που δεν θα έπρεπε να τα παίρνουν.
Τεράστιος αριθμός.
Τεράστιος. Είναι το 1 στα 3,7
και φανταστεί. Ακούστηκε ένας αγροτοσυνδικαλιστής του Ηρακλείου.
10 συνολικά.
Αυτό έμεινα με το...
Ένα όνομα.
10 εκατομμύρια σε επιδοτήσεις τα τελευταία τετραετία, πενταετία.
Υπάρχουν πολλοί.
Εγώ έμεινα δηλαδή... Εντάξει, θα περίμενα 100.000, 200, αλλά το 10 εκατομμύρια λες και...
Λες τι γίνεται παραπέρα.
Ναι, δηλαδή θα έπρεπε όχι τη μισή Κρήτη να έχει δικιά του σε ελαιόδεντρα και τα λοιπά για να παίρνει τις επιδοτήσεις. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
Δεν γνωρίζω ούτε τη δικογραφία, ούτε το τι ακριβώς σημαίνει. Ξέρω τα νούμερα. Mm-hmm. Είναι αυτά που λέτε και το πιθανότερο ότι ισχύουν κιόλας.
Προφανώς.
Έτσι, χωρίς να προδικάζουμε.
Άρα λοιπόν λέτε ότι οι επιδοτήσεις, γιατί έχουμε και το άλλο κακό. Κάποια στιγμή είχαμε συνηθίσει εδώ στην Ελλάδα, κυρίως τη δεκαετία. Εγώ δεν ασχολούμουν άμεσα, αλλά όταν άρχισα να μπαίνω στο νόημα τι γίνεται, τη δεκαετία του 80 και κυρίως τη δεκαετία του 90 προς το 2000, πρωτίστως εδώ στην Κρήτη, αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα, είχαμε την έννοια ότι εντάξει, μπαίνει η επιδότηση και δεν ασχολούμαστε.
Ορθώς.
Και... Εφόσον μπαίνει, είτε καλλιεργώ είτε δεν καλλιεργώ, να είναι καλά η Αλβανία τότε που ήταν πρώτο.
Δεν εμπαινείτε, συγγνώμη σας διακόπτω, δεν εμπαινείτε καλλιεργούσες ή δεν καλλιεργούσες. Mm-hmm. Μέχρι το 2004 επιδοτείται η παραγωγή και το ποσό που έμπαινε, ανά κιλό περίπου, ήταν στο 1 ευρώ. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι ήταν μια επιδότηση προς την παραγωγή.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Από το 2004
και
μετά υπολογίστηκε ένας μέσος όρος της προηγούμενης τετραετίας, η οποία προηγούμενη τετραετία δεν είχε πάει και ιδιαίτερα καλά. Mm-hmm. Το ποσό και καθορίστηκε στρεμματικά λοιπόν από εκεί ύστερα, χωρίστηκε το ποσό αυτό αναστρέμματα και έτσι βγήκαν τα δικαιώματα που φτάνουν μέχρι τις μέρες μας και όσον ούπου θα καταργηθούν. Mm-hmm. Μέχρι το 2004 θεωρώ ήταν ένας δίκαιος τρόπος και... Ορθολογικά, αν το σκεφτεί κανείς, επιδοτείται η παραγωγή. Αυτή πρέπει να επιδοτείται. Η διατροφική αυτάρκεια της Ευρώπης.
Mm-hmm. Τώρα, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι αυτό το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα τα μάθαμε κι εμείς, το πώς μέσα σε λίμνες, στη Φλόρινα υπήρξαν και ελιές, δεν το ξέρα. Είναι καινούριο φαινόμενο αυτό.
Εδώ, στον, όλυμπο, στον Όλυμπο, στο Γράμμο.
Στο Γράμμο, έτσι ακριβώς έχουμε και εκεί ελιές. Θα αλλάξει κάτι, έχετε την ελπίδα ότι με τις κινητοποιήσεις και όλα αυτά που έχουν γίνει θα δούμε καλύτερες μέρες στον αγροτικό τομέα ή μια από τα ίδια θα είμαστε πάλι?
Κοιτάξτε, γίνονται κάποιες κινήσεις εντυπωσιασμού. Η χθεσινή είδηση ήταν με τον αγροτοσυνδικαλιστή στο Ηράκλειο. Η προχθεσινή είδηση ήταν ότι ο πρόεδρος των Γεωτεχνικών Ελλάδος ανέφερε ότι το 2025 γίνανε περίπου 3.500 έλεγχοι που αντιστοιχεί στο 2% ως δειγματοληπτικός έλεγχος. Mm-hmm. Και αποδείχθηκε από τους ελέγχους ότι οι 2 στις 3 δηλώσεις ήταν ψευδείς. Mm-hmm. Φανταστείτε σε ένα δειγματοληπτικό έλεγχο που φτάνει το
απεριολάχιστο, ναι.
Δεν είναι απεριολάχιστο το 2%. Δημοσκοπήσεις mm-hmm. βγαίνουν με βάση αυτό το νούμερο. Αυτό είναι το δείγμα. Mm-hmm. Ένα 2%, ένα 1%.
Ναι, εντάξει, από τα 10 εκατομμύρια, 1.700
πρόσωπα. Έτσι όμως βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις. Φανταστείτε αν σε ένα δειγματοληπτικό έλεγχο πιαστήκαν 2 στις 3 περιπτώσεις, το 98% πληρώθηκε. Mm-hmm. Αν σας λέγανε εσάς αύριο ότι πήγαινε σε ένα καζίνο και σας λέγανε πόνταρε σε αυτό το νούμερο, έχεις 98% πιθανότητες να το κερδίσεις.
Ναι.
Μιλάμε για επιχειρήσεις.
Ναι, σωστά. Άρα, τι απεσιοδοξία.
Όχι. Διεκδίκηση. Δεν γίνεται αλλιώς. Mm-hmm. Δεν γίνεται αλλιώς. Να το πω, εντάξει είναι πρωινή εκπομπή, αλλά αυτό που έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ΑΔΕ είναι σαν να σβήσαν ένα κόκκινο φωτάκι από τη μία υπηρεσία, να το μεταφέρανε στην άλλη και να έγινε μεταρρύθμιση. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό αποδεικνύεται από τους ελέγχους. Αυτοί πληρωθήκανε. το 98% πληρώθηκε. Το 2% ναι, πιάστηκε.
Με τους ελέγχους, το θέμα είναι να γίνουν επανέλεγχοι για να επιστραφούν. Δεν πρόκειται ποτέ να επιστραφούν αυτά τα χρήματα ή τουλάχιστον δεν θα επιστραφούν στο μεγάλο βαθμό.
Ποτέ. Είναι κάποιες κραυγαλές περιπτώσεις οι οποίες, όπως το αγροδοτό συνδικαλιστή που αναφέρατε, με τεράστια νούμερα. Οι άλλες περνάνε έτσι και συνεχίζουν.
Κυρία με την Ferrari και την Porsche και τα λοιπά.
Κραυγαλές, δηλαδή, κραυγαλές περιπτώσεις, ναι. Ναι, και δεν θα βρεθεί άκρη. Το ζήτημα είναι από εδώ και στο εξής, να υπάρχει ένας δίκαιος τρόπος, πράγμα που δεν βλέπουμε να συμβαίνει. Έτσι, δηλαδή, ένα παράδειγμα θα σας φέρω. Φέτος αποφασίστηκε να πληρώνονται οι παραγωγικοί κτηνοτρόφοι, δεν θυμάμαι τη συνδεδεμένη νομίζω ήταν, και θα έπρεπε να το αποδεικνύουν με τα τιμολόγια γάλακτος, τα τιμολόγια κρέατος ή την αγορά ζωοτροφών. Δεν συνάδει με την παραγωγή αγορά ζωοτροφών. Είναι πολύ εύκολο κάποιος να αγοράσει ζωοτροφές και να το έχει ως αποδεικτικό στοιχείο παραγωγής. Αυτό δεν είναι παραγωγή. Αυτό.
Σωστά. Πάμε τώρα στο διατάφτα και να φτάσουμε και εδώ στα τοπικά θέματα. Η Σιτία φέτος η χρονιά ήταν αποκαρδιωτική, κάποιοι θα πούνε, σε όσον αφορά τις ποσότητες λαδιού. Δεν ξέρουμε αν έχουν γίνει πωλήσεις ή αυτές που γίνονται είναι μικρές ποσότητες, πέριξ των 5 ευρώ, εκεί τριγύρω κτλ. Είμαι από αυτούς που λέω όμως ότι και η τιμή όταν είχε εκτοξευτεί στα 10 ευρώ, επίσης δεν έκανε καλό και δεν θα κάνει καλό στο λάδι και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το λάδι, με την έννοια ότι ένας καταναλωτής όταν αγοράζει ένα προϊόν και κυρίως στην κεντρική Ευρώπη όπου δεν υπάρχει κουλτούρα του ελαιολάδου όπως υπήρχε εδώ σε εμάς, στις νότιες χώρες, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα. Εγώ που γεννήθηκα, μεγάλωσα στη Γερμανία, ξέρω ότι οι Γερμανοί δεν γνωρίζανε τι σημαίνει ελαιολάδο. Το μάθανε τα τελευταία 5-10 χρόνια βαριά-βαριά. Αλλά όταν πλέον η τιμή του λίτρου έχει εκτοξευτεί, θα επανερχόντουσαν ουσιαστικά πάλι στο σπορέλαιο που είχαν και γνωρίζανε. Μία μέση τιμή έχει ξεκαθαρίσει στον αγροτικό κόσμο ποια θα ήταν, ώστε να πληρώνεται και ο αγρότης, να είναι καλά πληρωμένος που λέμε, αλλά και ο καταναλωτής να μην θεωρεί ότι είναι απαγορευτικό να το αγοράσει.
Δεν μπορώ να την προσδιορίσω εγώ προσωπικά αυτή την τιμή, διότι και στο ελαιόλαδο υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ελαιολάδου. Ας πάρουμε παράδειγμα την ντομάτα. Έτσι, υπάρχει το ντοματίνι, υπάρχει το κομοντόρο,
σωστό.
Υπάρχει βιομηχανική ντομάτα, υπάρχει η ντόπια ντομάτα. Λοιπόν, κάθε μία έχει ένα ξεχωριστό τρόπο καλλιέργηση, είναι διαφορετικό και είναι διαφορετικά και διαφοροποιούνται και τα έξοδα της κάθε καλλιέργειας. Το ίδιο συμβαίνει και με το ελαιόλαδο. Έχουμε το βιολογικό, έχουμε με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, έχουμε το αγουρέλαιο, έχουμε το έξτρα παρθένο, το παρθένο, λαμπάντε και πάει λέγοντας. Όχι, δεν μπορεί να καθοριστεί. Όσον αφορά τώρα το προηγούμενο θέμα που θίξατε για το 2022 και το 2023, το 2023 ως επιτοπλίστων και το πόσο αυξημένη ήταν η τιμή του, θέλω να σας πω ότι στην ελαιοκαλλιέργεια ο αυτός τρόπος, εν πάση περιπτώσει, να φτιάχνεις ένα σωστό ισολογισμό είναι να λαμβάνεις υπόψη σου την τριετία και όχι το έτος. Δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα. Υπάρχουν,
και η τριετία πολλές φορές
είναι μικρή.
Ακριβώς.
Άρα πάει τετραετία.
Έτσι,
και βάλε.
Ναι.
Είναι λίγο σύνθετος ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεις και τα κέρδη σου και τις επενδύσεις σου και οτιδήποτε κάνεις. Συνεπώς, εάν λάβουμε υπόψη μας και το 2019, όπου πουλήσαμε σε όχι εξευτελιστική τιμή, μπήκαμε τερατοδός μέσα.
Ήταν όλοι. Τότε που ήταν στα 2 και 2,5 ευρώ.
1,5. Ανάλογα με την ποιότητά του. Και το συμψηφίσεις με τα 6 ευρώ ή 7 που έφτασε 8 του 2022, φτάνει στα 4,5 μέσο όρο.
Να.
Άρα έβγαλε σπασμένα εκείνη τη χρονιά προηγούμενων
ετών.
Δεν λέω ότι είναι ποιο είναι το δίκιο. Υπάρχουν ελαιόλαδα που ταξίζουν και κάτι άλλο επίσης. Δεν ήταν αιτία το ότι ο Γερμανός δεν αγόραζε, ας πούμε, ή ο μέσος Ευρωπαίος ελαιόλαδο τα προηγούμενα χρόνια ή τιμή του. Ήταν αιτία το γεγονός ότι δεν γνώριζε.
Ναι, εννοείται αυτό.
Από τη στιγμή που γνωρίζει, τώρα που γνωρίζει, είναι διατεθειμένος να τα δώσει αυτά τα νούμερα. Και δεν είναι κάτι εξωφρενικό αν το βάλετε κάτω σε σύγκριση με τα έξοδα του αγρότη. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν πρέπει να κάτσουμε να κάνουμε, να προσδιορίσουμε λίγο οικονομικά τι σημαίνει αγρότη στις μέρες μας. Γιατί συνήθως λαμβάνουμε υπόψη μας αυτό που ήταν ο παππούς μας ή ο μπαμπάς μας. Οι περισσότεροι δεν ασχολούνται πλέον με την ελαιοκαλλιέργεια στις μέρες μας. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει μια σχετική άγνοια. Να πούμε εδώ ότι ο παππούς μας με 600 περίπου ρίζες μπορούσε να σπουδάσει δύο παιδιά και να συντηρήσει μια οικογένεια. Mm-hmm. Ο μπαμπάς μας χρειαζόταν να κάνει και μια δεύτερη δουλειά, το κύριο επαγγελμά του, και να είναι ετεροεπαγγελματίας. Και ένας κανονικός αγρότης μπορεί να έχει 1200 ρίζες περίπου και να ασχολείται μόνος του, mm-hmm. μόνος του, γιατί τόσες μπορεί να καλλιεργεί σε ένα άτομο μόνο του. Και να τα έχει ένα καλά σχετικό βιωτικό επίπεδο.
Και όταν λέμε μόνος του,
εννοούμε
πέρα από, δηλαδή, και κλαδέματα. Και
όλα. Δουλεύοντας 11-12 μήνες το χρόνο σερί.
Να.
Χωρίς ωράριο. Αλλά αυτά μπορεί να βγάλει. Mm-hmm. Ένα άτομο. 1300 ανάλογα με το... Τέλος πάντων, στις μέρες μας, για να μπορέσει να έχει ένα όχι αντίστοιχο βιωτικό επίπεδο, χαμηλότερο βιωτικό επίπεδο, να τα βγάζει πέρα μια οικογένεια, χρειάζεται περίπου 3.000 ρίζες. Mm-hmm. Έχουν αλλάξει τελείως τα μεγέθη. Για το κόστος, εν πάση περιπτώσει, στις αγοροπολισίες που γίνονται σε ελαιόφυτα, η τιμή που καθορίζεται περίπου ανά δέντρο είναι γύρω στα 100 ευρώ. Καταλαβαίνετε, μιλάμε ότι για ένα κεφάλαιο ήδη 300.000 ευρώ. Mm-hmm. Τρακτέρ, αυτοκίνητο φορτηγάκι, αποθήκες, πράγματα, φτάνεις περίπου το μισό εκατομμύριο. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για μια μεγάλη επιχείρηση. Σκεφτείτε επίσης και το κεφάλαιο κίνησης που χρειάζεται. Ένα δέντρο έχει έξοδα το χρόνο, ανεξάρτητα αν έχει ή δεν έχει λάδι, γιατί σας λέω πάει τριετία ή τετραετία ο ισολογισμός. Γύρω στα από 12 μέχρι 14-15 ευρώ. Mm-hmm. Στις 3.000 ρίζες μιλάμε λοιπόν για κεφάλαιο, για ένα κεφάλαιο κίνησης το χρόνο που φτάνει αρθαριστικά τα 45.000 ευρώ. Φανταστείτε 3 τριετίες με αυτό το κεφάλαιο συν τα έξοδα που χρειάζεσαι για να επιβιώσεις. Mm-hmm. Αυτά είναι τα νούμερα, θέλω να σου πω. Και εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Αυτά βέβαια ισχύουν και για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, τα νούμερα όσον αφορά το κεφάλαιο, τις κτηνοτροφικές mm-hmm. και τους επαγγελματίες. Σκεφτείτε τώρα στις μέρες μας να πείτε σε ένα παιδί, σε κάποιο νέο άνθρωπο, δώσε 500.000 ή φτιάξτε αυτό το πράγμα για να γίνεις βοσκός ή αγρότης.
Ναι.
Τα κίνητρα, για τα κίνητρα σας μιλάω. Διαφέρει το επιχείρημα από το... Κακώς ορισμένα, και είναι και ένας από τους λόγους που διαμαρτυρόμαστε αυτός και έχουμε βγει στους δρόμους, κακώς συμψηφίζεται. Δεν υπάρχει συμψηφισμός. Έχουμε όλα τα ρίσκα του επιχειρηματία και συν τις καιρικές συνθήκες. Και επίσης ένα πάρα πολύ μικρό περιθώριο κέρδους. Αυτοί που παράγουμε χρηματιστηριακά προϊόντα, γιατί πρόκειται το λάδι πλέον είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν. Δεν πάει αναλογικά η τιμή του με... δεν συνδυάζεται η προσφορά με τη ζήτηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πλατφόρμες στο εξωτερικό, οι οποίες διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Δηλαδή, ξέρουμε όλοι ότι τώρα που έχει μόλις παραχθεί το λάδι, έχουμε και τα περισσότερα έξοδα. Άρα, ένα μέρος της ποσότητάς μας πρέπει να το δώσουμε είτε στο κόστος, ενδεχομένως και χαμηλότερα.
Και το ξέρουν οι άνθρωποι κυρίως αυτό.
Μπράβο.
Και ήθελα τώρα
είναι
να
θεμητό,
βάλω...
θα σας πω τώρα τη συνέχεια. Δεν προλαβαίνει να περάσει αυτή η περίοδος. Άρα διατηρείται χαμηλή και συμπιεσμένη η τιμή. Mm-hmm. Δεν προλαβαίνει να περάσει αυτή η περίοδος που είναι προϊόντα και με φυσική ανάγκη του συναδέλφου μας. Φτάνουμε στην περίοδο της ανθοφορίας, όπου αρχίζουν οι στοιχηματικές στο εξωτερικό. Βλέπουν τον ανθό και προβλέπουν. Mm-hmm. Σου λένε, φέτος ήταν, ας πούμε, η πρόβλεψη για 2 εκατομμύρια τόνους. Αυτό συμπίεσε κατευθείαν την τιμή πέρυσι, την αντίστοιχη περίοδο της άνοιξης. Και συνεχίζεται όλο αυτό το παιχνίδι με τις προβλέψεις και φτάνει μέχρι το Δεκέμβριο. Το ελαιόλαδο πέρυσι έφτασε ίσα-ίσα, η περσινή παραγωγή, μέχρι 15 Δεκέμβρη περίπου. Μετά άρχισαν και εμφιαλώνανε τη νέα παραγωγή. Άρα ήταν περίπου ελλειμματική για 15 μέρες. Η είδηση ότι θα παρήγαγε η Ισπανία 2 εκατομμύρια τόνους, έτσι, καθήλωσε τις τιμές από εκεί και ύστερα. Ναι. Από τους 2 εκατομμύρια τόνους της Ισπανίας, φτάσαμε τώρα να θεωρούν, και τι φαίνεται πλέον το πράγμα, ότι δεν ξεπεράσει το 1-200. Μιλάμε για απόκληση...
Κοντά στο 80%.
Στο 80%.
Βέβαια.
Καταλαβαίνετε τις συνέπειες από όλο αυτό. Και δεν υπάρχει κανείς όλο αυτό το πράγμα το ότι θα σέψει. Ξέρετε, στα χρηματιστήρια υπάρχει η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς.
Ναι.
Κάτι αντίστοιχο δεν υπάρχει. Ούτε διεκδικείται όμως κιόλας. Mm. Σας λέω για τον κλάδο μας που τον ξέρω καλά.
Μάλιστα.